Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма денної катехези. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Романа Васильєва, ну і, власне, одразу передати йому слово. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Дорогі слухачі, сьогодні ми будемо розмовляти у нашій катехезі про спокуси. Хто переносив різні терпіння в своєму житті, той знає, що найважчі є терпіння душі. Можна довго і багато терпіти тілесно. Ці терпіння не будуть дуже важкими, але душевні муки бувають набагато важчі, набагато прикріші, і вони тривають нараз ціле життя, а деколи навіть і неможливо вилікуватися з них. Одні душі переживають Голгофу, яка скінчиться щойно з хвилиною фізичної смерті, а інші ж заломлюються, знеохочуються, опускають руки і гинуть передчасно, хоч мають перед собою ще довгі роки тілесного життя. Найважчі душевні терпіння людей, які хочуть і намагаються вірно служити Господу Богу. Це, звичайно, важкі спокуси до гріха, болючі сумніви відносно їхнього душевного стану та гірке почуття, що Бог опустив їх. Тільки Бог на небі і священики-сповідники на землі знають, як багато душ страждає в таких муках, та які вони болючі і страшні. А найбільшою трагедією тут є те, що велика більшість душ, яких Боже провидіння обложило такими душевно терпіннями, не має ясно виробленого почуття про такі допусти і через те ще більше мучиться. Розпочинаючи нашу катехезу, наші роздуми про спокуси, ми мусимо подивитися на двоякий закон в людській природі. Дивно пише про себе апостол народів святий Павло. Він той, хто бачив воскреслого Христа Спасителя. Він той, хто чув його божественний голос. Він той, хто в захопленні оглядав красу неба і чув співи ангелів перед троном великого Бога. Він той, хто розп'яв себе світові і просто спалював себе цілого у великій ревності та апостольській праці. А він жаліється на дивну боротьбу, яка відбувається у його нутрі. Він про це говорить. Що бо роблю, не розумію. Бо не те, що хочу, роблю, а роблю, що ненавиджу. Хотіння робити добре є в мене, але виконання того, що добре, не знаходжу. Бо добре, яке хочу, не роблю. А лихе, якого не хочу, те роблю. Бо я любуюся у Божому законі по внутрішньому чоловікові, але бачу інший закон у членах моїх, що воює проти закону ума мого і підневолює мене законом гріха, що є в членах моїх. Окаянний я чоловік. Хто вибавить мене від тіла цієї смерті? Так він каже в посланні до Римлян у 7 розділі. З цих слів святого апостола Павла, учителя народів, бачимо, що він, вибраний Божий посуд, переживав важку внутрішню боротьбу. Боротьбу між добром і злом, у якій зло намагалося взяти верх. Цю боротьбу він називає боротьбою між Божим законом і законом тіла. А обидва ці закони є внутрі людини, в його душі і тілі. Видно, що така боротьба була важкою для нього і болючою, а певне і упорядковуючи, бо це він жаліється на неї, себе ж називає бідним і окаянним чоловіком, який при всіх своїх важких хрестах мусить вичерпувати себе ще й такою внутрішньою боротьбою. Святий апостол Павло не перший і не останній, та й не єдиний хто мав таку внутрішню боротьбу у собі самому. Таку боротьбу щоденно провадять багато і дуже багато душ, бо в кожній людині діє Божий закон, але є закон тіла, тобто схильність створити добро, але ще більше схильність створити зло. Бог спонукає душу чинити добро та вистерігатися зла, і за це обіцяє дати їй після смерті вічну нагороду. А диявол же, світ і тіло підсувають душі свої спонуки, тягнуть її до зла, до гріха, і за це обіцяють дати їй розкіш і приємність уже тут, на землі. Таке діяння Божого закону і закону тіла в нас ми легко спостерігаємо в щоденному людському житті. Кожен, хоча б і поганин, чи найбрудніший грішник, при найменшому глибні своїй душі, визнає вищість і красу моральної чистоти, подавляє тих, що живуть чисто, не раз завидує їм їхнього спокою, краси, бадьорості, бажав би сам також бути таким, але має в собі щось такого, що більше тягне до неморальності. Він заслабкий, опертися хвилинній розкішній приманій і раз за разом впадає у гріх. Він пішов за законом тіла, за схильністю до зла і піддався спокусі, бо легше є жити грішно, аніж боротися проти спокуси і жити чисто. Багато людей хвалять лагідність, терпеливість, панування над нервами і щиро з переконанням подивляють тих, що потрапляються бути такими, але самі і не турбуються, щоб завдати собі труду, щоб запанувати над собою, у хвилині подразнення, і вибухають гнівом, криком, прокльонами, бо це легше. Це легше, аніж боротися проти себе самого. Оце в них спокуса бере верх над їхнім щирим переконанням та доброю волею. Багато є таких, що проповідують і хвалять правдомовність, чесність, характерність, бо й самі часто справді щиро намагаються визначатися цими чеснотами. Але коли ті чесноти не раз їм не виплачуються, коли вони вимагають більше жертви, а часом, може, не приносять сподіваних матеріальних користей, тоді на одні більше дивляться на практичну сторінку життя, на більші матеріальні користі, які випливають із нечесності. Тоді вони впускаються на легшу дорогу, на якій ведуть чесних і характерних людей, а в дійсності вони щораз більше обманюють своє оточення і стають щораз більше безхарактерними. Вони також йдуть за спонукою до зла, бо виходить таке, що наче то зло було більше винагородженим, аніж добро і чеснота. Так або подібно виглядає кожна спокуса. Це є та сила закону тіла. Про неї пише святий апостол Павло. Це не є вроджена нам схильність до зла, підтримувана зовнішніми або внутрішніми чинниками спокусами, які тягнуть нас до щобільшого підлеження нашої почуттєвості. На щастя, бачимо з прикладу святого Павла, що спокуси до гріха мають тільки не тільки звичайні люди, але мають їх і найбільші Божі вибранці. Це дає нам можливість легше зрозуміти наші турботи. Ніхто на світі не є свобідний від спокус. Як вони не є доказом грішності того, хто їх має, так і з другої сторони, свобода від спокус не є свідоцтвом чиєїсь справедності. Більше того, з досвіду знаємо, що найчастіше та найбільше страждають від спокус саме ті особи, ті душі, які щиро і ревно дбають про вірну службу Господу Богу та думають про своє спасіння. І навпаки, ті, хто не дбають про своє духовне життя і живуть по-світському, часто не мають жодних спокус, або радше не мають ніяких клопотів із спокусами, бо вони вже настільки зів'яли душевно, що вже і не відчувають того, що тягне їх усе нижче і нижче, аж до повної душевної смерті. Тільки живі, здорові та сильні душі мають спокуси. Це ті душі, на яких ще має вплив Божа ласка, які збрали ніжну совість, які при всіх своїх щоденних людських упадках і невірностях, навіть і в тяжких гріхах, усе ж таки тримаються на поверхні і каються, сподіваються та щиро намагаються жити новим життям. Та, на жаль, саме вони дуже часто надмірно непотрібно журяться над своїми спокусами, бояться, страхаються, лякаються їх уже наперед, поки що вони навіть не прийшли, переживають велику бурю, метушню у душі, коли спокуси з'явилися. І на кінець, коли спокуси вже минулися, тоді вони попадають у тисячі сумнівів, побоювань. Ці такі люди називаються скорпулами. А все це, що мають найбільш часті, виходять із того, що вони не мають ясного і певного поняття про те, що це є спокуса, яка є роль у духовному житті. І так, що таке спокуса? Дуже помиляються ті, які думають, що спокуса – це щось злого. Це вже просто такий гріх. Таке поняття про спокусу – це абсолютно фальшиве поняття. Адже ж не може бути нашим гріхом те, що хтось намовляє. Аж спокушує нас, наприклад, іти красти. Гріх був би тільки тоді, коли ми пішли за тією намовою і дійсно крали. Дуже помиляються також і ті, які думають, що мати спокуси – це ганьба і впокорення. Фальшивість такої думки бачимо хоча б тільки із того, що і найбільші святі мали спокуси, мав сам Богочоловік Ісус Христос. Не може бути пониженим і ганьбою те, що є загально людське і є природнє. Ще гірше помиляються ті, які, маючи фальшиві поняття про спокуси, є того переконання, що вони не сміють приступати до святого причастя, якщо перед тими мали якісь спокуси. Все це не тільки фальшиві, але одночасно і небезпечні та шкідливі поняття про спокуси. Отож, що є спокуса? Слово «спокуса» в українській мові походить від церковно-слов'янського «іскушеніє», «іскушати», «іскус». А це значить «досвідчувати», «випробовувати». Спокуса випробовує людину так, як випробовується метал або машини. Наприклад, якщо якийсь метал подібний до золота, він може бути правдивим золотом або тільки виглядати як золото. Знавець прикладає до нього відповідні кислоти і випробовує його. І тільки тоді, після такого випробування, він може з певністю сказати, золото це чи ні. В давності були парові машини, які не пускали до вжитку, допоки їх не випробували на фабриках. Тобто вони мали мати тиск його випробування. Подібно випробовують радіо, автомобіль, всяку машину. Та господиня випробовує кожну страву, щоб знати, чи вона добре зварена, та щоб потім не засоромитися. Подібною випробою, випробуванням для нашої їжі є спокуса. В ній має показати наша вірність та ступінь нашої любові до Бога. Бог спокушає нас, каже Святе Письмо, щоб довідатися, чи справді любите Господа Бога вашого всім серцем вашим, всією душею вашою? Так, каже нам книга Второзаконня, 13 розділ. Хтось може здаватися назовні дуже праведним і сильним у чесноті, і сам він може так думати про себе. Але чи є він правдивим золотом, чи він дійсно правдивим перед Богом і сильним у чесноті, це з певністю покаже щойно випробування кислотою, тобто випробовані спокуси. Душа, яка правдиво любить Господа Бога, витримує таке випробування, таку спокусу. Вона, мов, правдиве золото не зблідне і не потріскає під діянням тих кислот спокуси, а навпаки залишиться сильною і ще сильнішою, ніж була перед спокусами і випробуваннями. Душа, як тільки здавалася праведною і сильною, не витримає ті випробування і спокуси, і покаже, що вона не була в дійсності такою, якою, здавалося на перший погляд, буде засоромлена. Оце є перше найбільше фундаментальне значення спокуси – випробовування. Спокуса – це в першій мірі випробовування, в якій людина має показати, хто і яка вона є. Друге, і більш загальне поняття спокуси – це всякий напад на чесноту або намовляння до гріха, каже святий Тома Аквінський. Це є намова до зла або боязнь перед невигодою, терпінням, яке виникло б у випадку спротиву спокусі. Це є примана якогось добра чи приємності, які можна осягнути через потоптання Божих заповідей. Така спокуса може бути зовнішня, якщо вона приходить через почуття, слух, зір, смак, нюх, дотик. І може бути через читання, оглядання, слухання або чогось неприємного. Це можуть бути дотики, які викликають чуттєві подразнення. Таку спокусу називаємо внутрішньою. Якщо, наприклад, у нашій голові постають грішні думки, уяви, бажання, або коли без усякої нашої вини постують у нас чуттєві почуття, отож спокуса діє на чуттєвість нашого тіла, головно зір, слух і дотик, або діє на сил нашої душі, тобто на пам'ять, розум і волю. Бачимо, отже, що можуть бути різні роди, різні види спокус. Одні повстають у розум і волі, як, наприклад, спокуса до гордості, зарозумілості, критики, обмови, спокуси до цікавості, духовного лінивства, спокуси до самоволі і незалежності, а також і безбожні думки, сумніви, богохульні або погані уяви. Інші спокуси повстають у схильності нашого тіла, наприклад, спокуси до надмірності в їжі, в напитках, або ще більше спокуси тіла, які доводять нас до шукання вигоди, м'якості у достатку, тягнуть нас до вживання заборонених тілесних розкошів. Але які б не були ті спокуси, завжди вони є випробовуванням, на яку виставляє нас Господь Бог. Як же спокуси є випробуванням, і тільки випробуванням, то вже з того одного виходить, що вона сама в собі не може бути гріхом. І на це ми повинні завжди пам'ятати, так в часі спокус, і не тільки під час спокус, а й після них, щоб не зблудити в поняттях про спокусу і не мучитися себе душевно всілякими сумнівами і побоюваннями. Які є причини спокус? Бог спокушає нас у деякій мірі, тобто випробує нас у деякій мірі, щоб випробувати нашу вірність, випробувати нашу любов до Нього. Кажемо, в деякій мірі, бо ж, кінці кінців, від Бога походять всі ті сотворіння і схильності, які нараз доводять нас до злого. Але, з другої сторони, не можемо казати, що сам Бог є причиною наших спокус. Він може безпосередньо або посередньо через людей випробовувати нас усілякими терпіннями, хрестами і нещастями. Але він не може бути причиною такої випробування, яка призначена тільки на те, щоб зводити нас до гріха. Коли б Бог був причиною наших спокус, то він сам противорічив би собі, бо з одного боку вимагає від нас, щоб ми любили його, служили йому і заховували його заповіді. А з другої сторони, він сам намагався б тягнути нас до гріха. Тобто він сам зводив би нас до того, щоб ми його не любили так сильно, як він вимагає. Або щоб ми не були аж такі дуже вірні в зберіганню заповіді. Та що ми не були аж такі дуже ревні в служінні йому. Бог є безмежно мудрий. І він не може протирічити собі, але він є і безмежно святий, бо гидиться всяким гріхом. І він не може зводити нас до гріха. Не може нас потягати до гріха. Тому святий апостол Яків пише, ніхто у спокусі нехай не каже, що Бог мене спокушає. Бог, бо не буває спокушений лихим і не спокушує сам нікого. Кожен же буває спокушений, оскільки його похоть тягне його і манить його. Так він каже у першому розділі 13-14 вірші. Отож, Бог, певно, нікого не спокушує до гріха, але він може допустити. І для нашого випробовування це робить. Він часто допускає, щоб інші сотворіння спокушали б нас хоча б і до гріха. Різні причини є наших спокус. Першу причину наших спокус можемо назвати нашу зіпсовану природу. Людську природу в Адамі і Єві. Бог надав великими дарами. І природніми, і надприродніми. Їхній розум був високо просвічений і бистрий. Воля не була ослаблена чуттєвими пожеданнями. І тому, як каже святий Августин, їм так важко було допуститися гріха, як нам тепер важко чинити добро. Всі ті інші дари та прикмети тіла і духа дав Бог Адамі і Єві усьому людству. Однак, через первородний гріх наші прародичі втратили ті особливі Божі дари, втратили їх для себе і для всієї людської природи. Затроєний корінь людства в Адамі і Єві затруїв також і всіх їхніх потомків. Первородний гріх притемнив розум людини, ослабив його волю, зробив її схильною до злого та позбавив її освячуючої Божої ласки. Відтоді це, як каже святий Павло, тіло бажає проти духа, пише він послання до Галатів 5 розділ. Відтоді розрілися у людській природі грішні похоті, особливо похоть очей, похоть тіла і гордість світу. Похоті, які самі в собі є добрі, бо ж вони є природні, часто є причиною наших спокус не так самі від себе, як краще через те, що на них сильно можуть впливати інші чинники, про яких будемо говорити. Похоті, мов, молоді коники, вони буйні, сильні і можуть бути дуже корисні, але коли не тримати їх у вузді, тоді вони можуть легко пірвати нас з собою до пропасті. Другою причиною спокус у нас є злий дух, диявол. Святе Письмо називає його спокусником. Святий Петро каже, що диявол, мов рикаючий лев, ходить, шукаючи кого пожерти, приводити людей до гріха. Отже, до бунту проти Бога є його штукою, приємністю, вершком усієї його життєвої діяльності. Для того він жене його у ненависті супроти Бога і зависть супроти людини. Диявол нічого не може діяти проти Бога, каже Василій Великий. І тому всю свою ненависть він звернув проти Божої подоби, проти людини. А святий Тома Аквінський додає, що зависть супроти людей, які мають зайняти місця впавших ангелів на небі, більше мучить їх, аніж пекельний вогонь. З того зрозумію, що така заїдливість і впертість його спокус, який нас вимагає і нас нападає. Третьою причиною спокусу у нас є згубний вплив світу. Під словом «світ» розуміємо тут погляди, бесіди і приклад людей, які, скинувши з себе пута Божих заповідей, живуть так, як диктують їм їхні похоті. Вони виробили в собі нові поняття про те, що є добре, а що є зле, що чесне, а що нечесне. Такі погляди вони поширюють у розмовах, книжках, фільмах та вводять їх у життя при різних нагодах. Тільки Бог і сповідники, священики знають, як багато душ блідне, в'яне або зовсім гине від спокус, які, мов, атомна радіація блискавично поширюється із тих часописів, брудних журналів, книжок і фільмів, і від моди до нагоди, від безпечних знайомств і до приятельств, до різних нагод, до гріха. Дальшою також дуже небезпечною причиною наших спокус бувають і давні упадки в гріх, особливо гріх неморальності. Давнішні упадки у такі гріхи не раз, мов отрута наркотику, мають вплив на ціле далі життя людини. Вони зранили і волю, і почуття на найбільш делікатному пункті. Подірявлена посуда залишиться назавжди пошкодженою, хоч вона і полатана. Раз пошкоджене авто залишається вже менше сильним і придатним, хоч воно і далі їздить. Так є і з людською душею. Давнішні гріхи слабшою і менше відпорою зробили нашу волю. А злий дух це хитро використовує інколи, а то й дуже часто дає їх пригадати через те, що в нашій уяві витворюються дуже живі спогади про грішне минуле. І весь організм аж палає знову розбудженою похоттю, яка, якщо не спам'ятаємося впору, легко може довести нас до нових подібних упадків. На кінець необхідно сказати і те, що часто і природні причини можуть викликати у нас спокуси. Дехто зі своїх своїх батьках чи прабатьках на далекому поколінні унаслідував більшу схильність до якогось гріха. Бачимо, що є багато різних причин, які спокушають нас до гріха. Більшість цих причин є поза нашим контролем. Все ж таки, нам треба знати, що на це є вічно і вічно пам'ятати, що з якої причини і свідки не походили ті спокуси, вони є завжди тільки спокусами, випробуваннями, а не є гріхом. Може бути тисячі різних причин наших спокус. Мільйони, мільярди спокус можуть напастувати нас щоденно. Ми можемо цілі горіти розпаленими похотями, можемо душею і тілом поринати в морі спокус, а все ж таки не мати ані найменшого гріха. Так довго, як довго ми не піддаємося спокусі свідомо і добровільно. Необхідно сказати, що бувають спокуси добровільні, тобто такі, які приходять до нас із нашої власної провини, а також бувають спокуси, які приходять до нас зовсім несподівано, без усякої нашої провини, проти нашої волі. Про ці останні ми будемо говорити пізніше. Бачимо, що в багатьох наших спокусах ми не маємо ніякого гріха. Але в добровільних спокусах ми, звичайно, маємо завжди гріх. І то вже від самого початку спокуси. Це буває у випадках, коли ми самі свідомо і добровільно виставляємо себе на небезпеку спокус. Або самі їх викликаємо. Тоді вже не диявол спокушує нас, але, правду кажучи, ми самі спокушаємо злого духа, щоб він допомагав нам до гріха. Як це зрозуміти? Добровільна спокуса буває тоді, коли ми самі свідомо, добровільно виставляємо себе на небезпеку спокуси. Це буває часто, особливо у молодих людей. Релігійно слабкі люди виставляють себе на небезпеку спокус гріха. І, звичайно, дуже легко її відчайдушно звершують. Особливо вони роблять це часто без усяких викидів совісті. Релігійно ж гарно виховані люди інколи виставляють себе на таку небезпеку в деяких занепокоєм душі. Вони передбачають, що там і там може дійти до чогось злого. Але вони пробують утихомирити свою совість, кажучи собі, я не хочу ніякого гріха. Сказавши це собі, вони пхаються або дають себе потягнути себе в небезпеку і вмовляють себе, що вони нічого злого не роблять. А вони ж нічого злого не хотіли зробити. Отак і одні, і так і другі попадають у такі самі гріхи. Попадають в гріхи, які йдуть туди або роблять те, що є нагодою до гріха. Що таке нагода до гріха? Під тим словом нагода треба розуміти, що особи, місця, забави, заняття або речі легко можуть довести людину до гріха. Або, може, вже й довели нас до цього гріха раніше. Ті особи, місця, забави, заняття або речі не повинні бути злі і грішні самі в собі. Вистачає те, що ми передбачаємо, або що знаємо вже, що з малого досвіду, що близькість до них може, або дотичність до них може викликати у нас спокусу. Треба нам пам'ятати, що розрізняємо двоякі нагоди до спокус, і тим самим і до гріхів. Дальші нагоди і ближчі. У дальших нагодах небезпека до гріха є менша, а у ближчих вона є більша, майже певна. Тут, звичайно, вже буває згода на спокусу, отже і піддача гріхові, потягнути межу і точно креслити, де є далі нагода до гріха, а де ближче, в теорії це неможливо. Зате власний досвід кожного легко допоможе нам визначити цю межу. Якщо хтось має побоювання або знаєш з досвіду, що в такій обставині він може впасти в гріх, або може мати спокуси до гріха, а все ж таки ставить себе в таку обставину, стикається з такими особами, іде на такі місця, забави, читає такі книжки, оглядає такі фільми, то він наражає себе на близьку нагоду до спокус і до гріха. Коли ж хтось почуває себе досить сильним і відчуває в душі з великою певністю, що він зможе опертися можливій спокусі, то така нагода для нього є тільки дальшою нагодою. Як бачимо, небезпека в речах моралі є умовна. Яка небезпека може бути для одного дальшою, отже меншою небезпекою до гріха, для другого та сама небезпека може бути близькою і дуже великою небезпекою до гріха. Це тому, що не кожний є однаково сильний і сильно схильний до того самого зла. Не всі однаково вдачі і не всі мають однакові чесноти. Дві особи можуть разом танцювати, разом приглядатися одному фільмові або образові. Одна з них не відчуває ніякої спокуси, ані подразнення, а друга в тому самому часі може мати наразі більше спокус і допускати тяжких гріхів у думках, бажаннях чи почуваннях. Для тієї другої особи танець був близькою нагодою і великою небезпекою гріха. Але пізнати цю різницю між дальшою і ближчою нагодою гріха – це ще не все. Є добровільні спокуси, тобто такі, на які ми самі добровільно виставляємо себе. Але є і недобровільні спокуси, які приходять до нас без всілякої нашої провини. Останніх, тобто недобровільних спокус, ми не можемо повністю оминути або можемо остерігатись їх тільки з великим трудом. Зате ми з певністю можемо остерігатися добровільних спокус, як то вистерігаємося нагоди, які можуть і на гіркий дозвіл у нас, так і справді викликають в нас спокуси. Спокуса майже завжди або найчастіше повстає із якоїсь нагоди до гріха. Отож, і наша вина у спокусі залежатиме від того, чи ми добровільно чи недобровільно опиралися в нагоді до гріха. Тобто, чи ми добровільно чи недобровільно виставляли себе на небезпеку спокуси. Ті, хто з власної своєї волі опинилися у небезпечних обставинах і небезпеках до гріха, отже і в небезпечних до спокус, завжди можуть розраховувати на Божу допомогу, яка буде відповіддю на їхні гарячі молитви, яка дасть їм сили не допускатися гріха. Проти власної волі опинилися в небезпеках до гріха, наприклад, ті, що при роздяганні, одяганні, купанні чи полагоджуванні тілесних потреб відчувають сексуальні подразнення. Ті ж, що не знаючи обставин, прийняли заняття, в якому багато грішних розмов, образів чи поведінки, які викликають спокуси, а неможливо їх відразу кинути таке заняття. Ті, що без думки на щось зле зайшли, до якоїсь кімнати, де пахне тілом, вони моментально не знають, як звідти вибратися і мусять там читати антирелігійні або нормальні книжки, цензурувати фільми, студіювати сексуальне життя. Такі люди в таких обставинах не мають гріха за те, що наразилися на небезпеку спокус, якщо тільки справді не бажали і не шукали собі їх. І при їх розбудженні спокус вони намагалися чим скоріше відти втекти з такої небезпеки. Але ті, що без потреби і добровільно виставляються в небезпеку спокус, або не оминають їх, і тоді, коли могли б їх оминути, ті душі мають тяжкий гріх кожен раз, коли поставили себе у близьку нагоду до важкого гріха. Мають гріх і тоді, коли випадково ця близька нагода цим разом не викликала вони спокуси. Їхні гріхи в тому, що вони добровільно виставили себе на небезпеку спокуси і гріха. Свою душу, за яку Божий Син проляв свою кров. Вони легкодушно виставляли себе на дияволові, на поталу, на вічну загибель. Хоча випадково цим разом диявол був більше хитрий і, може, з врахування не заатакував їх тепер, щоб опісля з більшою силою вдарити на них наступним разом, коли їм здаватиметься, що вони не є аж такі дуже слабкі. Бо ж це недавно таким самим обставинах вони не зрішили. Так, через просте, тільки виставлене себе на небезпеку спокус, допускаються тяжкі гріхи особи, які йдуть на місця, де згадуються або знають із досвіду, легко є попасти в гріх. Або читають книжку, чи приглядаються сценам, які можуть піддати різні грішні думки, уяви і дразнити чуттєво. Так грішать особи, які часто ходять на легкі танці, різні товариські забави, після яких залюблені молоді пари розходяться по темних гаях, лісах, по темних місцях. Так грішають молоді хлопці, дівчата, коли самітньо і пізніми вечорами виїжджають кудись в темне місце, де людське око не може їх підглянути. Так грішать і ті, що задовго приятелюють без поважної думки про подружжя, а приятелюють скрито від своїх батьків і є необережні при зустрічах. Такі і їм подібні люди, хоча в дійсності нічого позитивного грішного не вчинили ні ділом, ні навіть думкою чи бажанням, мають важкий гріх уже за те, що виставили себе на небезпеку, в якій легко могли попасти в гріх. Вони добровільно роблять те, про що знають, що воно є заборонене Божими законами. Намір не допуститися гріха, коли ми чинимо щось грішного, не оправдовує нас від гріха. З чого ми бачимо, що дуже обманюють себе ті, які легко пхаються до небезпеки і вмовляють себе, що вони нічого злого не роблять, бо ж вони не хочуть гріха. Думаємо, що все, що те сказане, зрозуміли. Але залишаються тільки дві речі, про які тут необхідно пригадати. Перша річ – це обов'язок утікати від таких близьких нагод до спокус і гріхів. Втікати від них і оминати за всяку ціну, хоча б як важко це було інколи. Втікати від них і оминати їх, щоб це мало наш куштувати і жертви, а то й терпіння. Коли око твоє соблазняє тебе, вирви його і кинь від себе. Як рука твоя або нога твоя спокушує тебе, то відітни і кинь від себе, бо краще тобі, щоб ти пропав, щоб пропав один з членів твоїх тіла, ніж щоб усе твоє тіло було вкинуто до пекла. Так суворо каже Христос. Про це читаємо в Євангелії Матвія, 5 розділ, 29-31 вірші. Отож, ми є так суворо зобов'язані оминати нагоди до гріха, як суворо ми є зобов'язані оминати і сам гріх. Від того може залежати наше вічне спасіння або прокляття. Друга річ, яку ми мусимо пригадати собі, це обов'язок визнавати у святій сповіді не тільки сам гріх, а також і нагоду до гріха, якщо б вона більше разів була причиною наших спокус і впадків. Хто щиро виявить у сповіді, що такі-такі танці, прогулянки, знайомства, фільми, книжки і таке подібне завжди або майже завжди бувають для нього нагоди до гріха, той не отримає розрішення, доки не пообіцяє дуже рішуче оминати таких нагод у майбутньому. Хто ж не виявить того щиро, бо боїться, що буде мусити конечно оминати таких нагод, той обманює Святого Духа. Його сповідь стає новим і ще важчим гріхом, бо гріхом є святотатство. Бо ж сповідь – це не тільки визнання гріхів і жаль, але це заразом є і повне відречення від гріхів, та до всього, що до них веде. Це ненависть до гріха. Коли ж когось ненавидимо, тоді нам і все те, що є з ним, споєднане. Оце було б у них рисах усе, що необхідно знати про перший рід спокус, про спокуси, так звані добровільні. Але є спокуси недобровільні. Особи, які щиро намагаються вірно служити Господу Богу, часто мають особливо важкий хрест. А це недобровільні спокуси. Важкий він найбільше тому, що багато душ має взагалі фальшиве поняття про спокуси. для їхнього повчання і успокоєння, нехай послужать наступні мої слова. Як у добровільних спокусах, про що ми щойно говорили, майже завжди буває гріх, бо декотрі легкі свідомо і добровільно самі виставляють себе на небезпеку спокуси гріха, то для других недобровільних спокусах, звичайно, нема гріха. Тут гріх може бути хіба тільки під кінець діяння спокуси, коли б та сама особа, сама душа добровільно вирішила піти на гріх. Це вимагає потрібного пояснення. І хочемо тут навести дуже докладно, щоб побожні особи, побожні душі могли мати точний по можливості найсіший образ того, як часто мусимо і не потрібно нам грішити, а і себе заспокоювати. Треба нам знати, що в кожній недобровільній спокусі розрізняємо три відмінні періоди діяння і розвитку спокуси. Ті три ступені – це представлення або намова, захоплена приємність та акція нашої волі, яка проявляється у спротиві або згоді насповнює зло.
Ну що ж, ми надзвичайно вдячні оцю Роману Васильєву за ці чудові слова, за це оповчання, за цю науку в часі денної катехези. І з нетерпінням очікуємо на продовження конкретної програми. Ну, а цю передачу можна буде почути в повторі на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Дякуємо. Отже, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую! Всього доброго!